ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე თემებზე გადავიდოდე და შემოგსავაზებდე ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს, მანამდე გაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის მთავრობა დაყაბულდა ქიმიური იარაღის ჩაბარების ინიციატივას. ინდოეთში დამნაშავედ ცნეს ჯგუფურ გაუპატიურებაში ბრალდებული 4 პირი. ავღანეთში მსხვერპლი მოხვა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქებას. საქართველოს პრეზიდენტმა 3 კანდიდატურა წარადგინა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე. საქართველო რუსეთის საზღვარზე განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სირიის მთავრობა ამბობს, რომ თანახმა ახალი ინიციატივის შესაბამისად საერთაშორისო კონტროლს დაუქვემდებაროს თავისი ქიმიური არსენალი. როგორც უწყებია ნამშინა არსის განცხადება სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ვალიდ ალ-მუალემმა გააკეთა მოსკოვში ვიზიტისას. მანამდე გავრცელდა მოსკოვის განცხადება, რომ დამასკთან ერთად მუშაობს ნათელ კონკრეტულ გეგმაზე იარაღის ჩასაბარებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის თქმით, მოსკოვი მალე გააცნობს გეგმას სხვა ქვეყნებსაც.
Российская сторона в настоящее время
ჩვენ რუსეთის მხარე ამ ეტაპზე დაკავებული ვართ სწორედ ამით, სწორედ ქმედით უნარიანი ცხადი კონკრეტული გეგმის შემუშავებით. ამ მიზნით ამ წუთებშიც კავშირი გვაქვს სირიის მხარესთან. ჩვენ მზად ვიქნებით დავხვეწოთ და განვიხილოთ გეგმა გაეროს გენერალური მდივნის ქიმიური იარაღის აკრძალვის საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასევე გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების მონაწილეობით. მას მერე რაც გეგმას მათ სულ მალე
წარმოდგენთ.
აღნიშნა სერგეი ლავროვმა, სირიის მიერ ქიმიური იარაღის ჩაბარების იდეას, რომელიც ორშაბათს გამოცხადდა და მიზნად ისახავს სირიის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციის თავიდან აცილებას, თავშეკავებული რეაქცია მოჰყვა დასავლეთში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პოტენციურად დადებითი უწოდა ინიციატივას, მაგრამ გამოთქვა შეშფოთება, რომ სირიის მართულმა რეჟიმმა ეს იდეა შესაძლოა შესაფერხებელ ტაქტიკად გამოიყენოს. სირიელი ოპოზიციონერები ამ ინიციატივას პოლიტიკურ მანევრად მიიჩნევენ. ინდოეთში სასამართლომ დამნაშავედ ცნო შარშან დელიში ახალგაზრდა ქალის გაუპატიურებასა და მკვლელობაში ბრალდებული 4 პირი. განაჩენს 4 შაბათს გამოაცხადებენ, მათ სიკვდილით დასჯა ემუქრება. 4-ვე უარყოფს ბრალდებებს. 23 წლის სტუდენტი ქალი დეკემბერში ავტობუსში ჯგუფურად გაუპატიურეს და სემეს, რის შემდეგაც ის ორკვირაში გარდაიცვალა. მისმა ამბავმა მწვავე პროტესტი და აქციები გამოიწვია ინდოეთში. მეხუთე ბრალდებულს განაჩენი ჯერ კიდევ აგვისტოში გამოუტანეს. მას რახან დანაშაულში მონაწილეობისას 17 წლის იყო, 3 წლით პატიმრობა შეეფარდა. კიდევ ერთი ბრალდებული მარტში საპატიმროს საგანში ჩამოხრჩობილი იპოვეს. ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის განცხადებით მისი მთავრობა უარს არ იტყვის ხალხის უფლებაზე ჰქონდეს ბირთვული პროგრამა. ამ საკითხზე როჰანი სამშაბათ სასულიერო პირებთან შეხვედრისას ისაუბრა. პრეზიდენტის თქმით, დასავლეთის ქვეყნებს უნდა ესმოდეთ, რომ ბევრს ვერაფერს მიაღწევენ ირანის წინააღმდეგ სანქციებით და ზეწოლით. მიმდინარე თვეში ნიუ-იორკში გაიმართება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფისა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის შეხვედრა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლების მიზნით. დასავლეთში შიშობენ, რომ პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. თეირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. ავღანეთში სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის პროვინციაში მოხდა. პოლიციის წარმომადგენლების ცნობით, აფეთქების შედეგად დაღუპულებს შორის 3 ბავშვია. პაკისტანელი ოფიციალური პირის განცხადებით ისლამაბადი მზად არის პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ავღანეთში თალიბანის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი მოლა აბდულ ღანი ბარდარი, რათა ხელი შეუწყოს ავღანეთში ომისთვის ბოლოს მოხებას. ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა უკვე რამდენჯერმე მოითხოვეს ბარდარის გათავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამი კანდიდატურა წარადგინა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. ესენი არიან თამარ შვანია, მანუჩარ გამყრელიძე და კონსტანტინე ამირეჩიბი. კანონის თანახმად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები 5-3 ვადაში ირჩევენ თავმჯდომარეს. გავრცელებული ინფორმაციით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები ხვალ შეიკრიბებიან არჩევანის გასაკეთებლად. თუ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელებენ, ეს თბილისში ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ლევან მაისურაძემ.
მთავარი კრიტერიუმი იქნება მიუკერძოებლობა, მაქსიმალურად რაც შეიძლება, გამოცდილება საარჩევნო სფეროში მუშაობის, მენეჯერული თვისებები, სამართლიანობა, რა თქმა უნდა.
თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია კანონით განსაზღვრულ დროში, ანუ 5 დღეში გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, იმავე კანდიდატურებიდან თავმჯდომარეს საქართველოს პარლამენტი 7 დღის ვადაში ირჩევს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი თანამდებობიდან რამდენიმე კვირის წინ პოლიტიკური მიზნით გადადგა. ის პრეზიდენტობის კანდიდატია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი უხელმძღვანელებს. ალექსანდრე კვიტაშვილის წარდგენისას ბაქრაძემ გამოთქვა მოსაზრება, რომ კვიტაშვილს ახასიათებს ყველა ის თვისება, რომელიც დღეს სჭირდება ნაციონალური მოძრაობის კამპანიას. ის არის გაწონასწორებული და მშვიდი პიროვნება, ადამიანი, რომელიც კომპეტენტურობით და ცოდნით გამოირჩევა. საქართველოს რუსეთის საზღვარზე განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი ყასბეგი გაიხსნა. გავრცელებული ინფორმაციით სამუშაოებმა ერთი წელი გასთანა, მათთვის საქართველოს ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი დაიხარჩა. რეკონსტრუქციის შედეგად საბაჟო გამშვები პუნქტი დღეში 13,000-მდე ადამიანის მომსახურებას ასრებს. ობიექტის გახსნის ცერემონია საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრი დაესწრო, ისე როგორც რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე. აბაშიძეს სჯერა, რომ ახალი ტერმინალების შექმნა ხელს შეუწყობს რუსეთთან ურთიერთობის გაფართოებას. მან აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან მორიგ შეხვედრას მიმდინარე თვეში 20 სექტემბრამდე გამართავს.
რამდენიმე საკითხი გვაქვს იქ დასასრულებელი. 80% იმ თემებისა, რასაც ჩვენ განვიხილავდით, უმთავრესად ეს სავაჭრო ეკონომიკური ხასიათის საკითხებია, პრინციპში მოგვარებულია. რამდენიმე საკითხია დარჩენილი, მე ვფიქრობ, რომ მოახლოებით თვეებში ჩვენ ამას მოვაგვარებ. რეგულარული რეისებიც უნდა აღდგეს აუცილებლად, სავიზო რეჟიმიც უნდა გამართლდეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ, რომელიც კარასინთან მორიგ შეხვედრასაც პრაღაში გამართავს.
თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, იგი მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის თემების შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი გთავაზობთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. ხო, სავარაუდოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალ თავმჯდომარეს აირჩევენ. სიუჟეტში ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ვინ არიან პრეტენდენტები და რას ფიქრობენ ისინი თავიანთ უნარებზე.
მე ვფიქრობ, რომ აი ეს 13-წლიანი გამოცდილება, რომელიც არა მარტო ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის, თვალსაჩინო ზოგადად საარჩევნო საკითხებზე, მათ შორის საერთაშორისო პოზიციებზე მუშაობის კუთხით გამოჩნია, ალბათ იქნება ის უპირატესობა, რაც მე განმასხვავებს ამ კანდიდატებისგან.
შემდეგ ვისაუბრებთ სისხლის სამართლის დანაშაულში შეტანილ ცვლილებებზე, გამკაცებული სასჯელის სქესობრივი დანაშაულისათვის.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე უკავშირდება გაუპატიურებას. გაუპატიურება კერძოდ ისეთი ფორმის გაუპატიურება, რომელმაც გამოიწვია დაზარალებული სიკვდილი ან ჩადენილია განსაკუთრებული სისასტიკით. დანაშაულისთვის ჩვენ პასუხისმგებლობა შემოთავაზებული პროექტის მიხედვით გავზარდეთ 15-დან 20 წლამდე.
მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადავავლებ თვალს იმ პრობლემებს, რაც რეგიონში თავს იჩენს ხოლმე, მათ შორის კვლავ მოუგვარებელია დევნილთა განსახლების პრობლემა.
სააკაშუნა დაგვარბია დაყარათ ღიაცის ქვეშ ოცნებამ კიდე ჭაობიდან უნდა მოიყვანო დემნილებიო შეგვაცდინა მე გვაცემი ახმა და პირიქით ჩაგძირა იმა ივანიშვილი ახლა გარბის რა გააკეთე
მომზადებული გოქვს ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვაც
კამპანიის გაგრძელება ამ გეგმის თანახმად იქნება ვანო მერაბიშვილის რომელიმე ევროპულ კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნა და მოგვიანებით მოხდება ის რაც უკრაინის პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს შემთხვევაში მოხდა ამბობს გიორგი ფოფხაძე
ასეთ რამეებს წაიკითხავთ საქართველოს პრესაში მე გიგებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატურა დაასახელა. ესენი გახლავთ კონსტანტინე ამირეჯიბი, მანუჩარ გამყრელიძე და თამარ ჟვანია. სამივე მათგანი მიხეილ სააკაშვილმა სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციით დაასახელა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ვარაუდობენ, რომ კომისია ხვალ შეიკრიბება და ახალ თავმჯდომარესაც ახვალვე აირჩევენ. კომისიის წევრთა წინასწარი განწყობით სიმპათიები ფართო სამოქალაქო საზოგადოების მიერ წარდგენილი კანდიდატისაკენ. თამარ ჟვანიასაკენ იხრება. მე სამ თემის გარშემო ნინო ხარაძისაგან შეიტყობთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატობის მიხედვით პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამი კანდიდატი წარადგინა. ერთი მათგანი თამარ ჟვანია 2012 წლიდან დღემდე ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის სანდო და მდგრადი საარჩევნო ინსტიტუციებისა და პროცესების ხელშეწყობის მენეჯერი იყო. ისრების განმავლობაში მუშაობდა გაეროს განვითარების პროგრამაში, ასევე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ვაშინგტონის ოფისში. თამარ ჟვანიას კანდიდატურა 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად 23 აგვისტოს შესთავაზა პრეზიდენტს თესკოს თავმჯდომარის კანდიდატად. რაც შეეხება დანარჩენ ორ კანდიდატს, მანუჩარ გამყრელიძესა და კონსტანტინე ამირაჯიბს, მათივე განცხადებით ისინი სამოქალაქო სექტორის მიერ შერჩეული კანდიდატები არიან. მანუჩარ გამყრელიძე 2009-2010 წლებში ქობულეთის ნომერ 82 საოლქოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო, კონსტანტინე ამირაჯიბი კი წლების განმავლობაში ვაკის ნომერ 2 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე გახლდათ. სამივე მათგან საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობის კარგი გამოცდილება აქვს, თუმცა როგორც თამარ ჟვანია ამბობს, მისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ამას გარდა მას საარჩევნო სუბიექტებთან, არასამთავრობო სექტორთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის 3 წლიანი პრაქტიკა აქვს.
იგივე მედიასთან ურთიერთობა, არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო სექტორთან ურთიერთობის გამოცდილებაც ნამდვილად ჭირდება ადმინისტრაციის მენეჯერს და ხელმძღვანელს, რათა პროცესი იყოს მაქსიმალურად კარგად მიტანილი ყველა ჩართულ მხარესთან და ეს ურთიერთობა იყოს მაქსიმალურად პროდუქტიული. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს 13 წლიანი გამოცდილება, რომელიც არა მარტო ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ზოგადად საარჩევნო საკითხებზე, მათ შორის საერთაშორისო პოზიციებზე მუშაობის კუთხით გამოჩნია, ალბათ იქნება ის უპირატესობა, რაც მე განმასხვავებს ამ კანდიდატებისგან.
თამარ ჟვანიას მსგავსად საპრეზიდენტო არჩევნებამდე საარჩევნო ადმინისტრაციაში არავითარ ცვლილებებს არ გეგმავს ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი კონსტანტინე ამირაჯიბი. ორივე კანდიდატი იზიარებს მოსაზრებას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია გამართულად მუშაობს და რომ ცვლილებები არჩევნების მიმართ სანდოობის ამაღლებას არ მოემსახურება. კონსტანტინე ამირაჯიბი გამარჯვების შემთხვევაში თამარ ჟვანიას მსგავსად არჩევნების სამაგალითოდ დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ჩატარებას გეგმავს.
მიმდინარე გეგმა ეს არის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს გამჭვირვალედ დემოკრატიულად, ხოლო რაც შეეხება რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ, ეს არის კანონმდებლობის, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო დახვეწა, თვითონ საარჩევნო პროცედურების შეზღუდვის დაგვარად უფრო მოქნილი სისტემის შექმნა და რაც შეიძლება მაღალი კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა.
რაც შეეხება ცესკოს თავმჯდომარეობის მესამე კანდიდატს, მანუჩარ გამყრელიძეს, რადიო თავისუფლებამ მისი გეგმების შესახებ მოსაზრება ვერ ჩაიწერა. მოუცელობის გამო მან საუბარი ვერ მოახერხა. თავის მხრივ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წევრების მოსაზრებით, სამივე დასახელებული კანდიდატი გამოცდილია საარჩევნო სისტემებში, თუმცა როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ცესკოში ირაკლი ხორბალაძე ამბობს, კომისიის წევრთა სიმპათია თამარ ჟვანიას მიმართ გამოკვეთილად მეტია.
მისი გამოცდილება, მისი მომავლის ხედვა და უნარები იმისა, რომ იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, ფიქრობ, სხვა კანდიდატებთან შედარებით უკეთესად გამოიყურება. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ ჩემი პირადი პოზიციით მას უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე დანარჩენ წარმოდგენილ ორ კანდიდატს.
შეგახსენებთ, რომ ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 15 დღისა პრეზიდენტის სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციების შემდეგ თავმჯდომარის თანამდებობაზე ცესკოს წარუდგენს სამ კანდიდატს. ცესკოში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები, გარდა წინა საპარლამენტო არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პარტიის მიერ დანიშნული წევრისა, თავმჯდომარეს 5 დღის ვადაში ირჩევენ. იმისათვის, რომ თავმჯდომარე აირჩეს, საჭიროა ცესკოს 6-დან 4 წევრმა ერთ კანდიდატს დაუჭიროს მხარი. ამასთან ცესკოს თავმჯდომარის არჩევაზე მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დანიშნული წევრები იმსჯელებენ, რადგან ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვერ მიიღებენ მონაწილეობას, როგორც წინა არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პარტიის წარმომადგენლები. თუმცა აღნიშნული წესი ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმავე კანდიდატებიდან, ცესკოს თავმჯდომარეს 7 დღის ვადაში ერჩევს საქართველოს პარლამენტი. თუმცა ცესკოში ვარაუდობენ, რომ 5-დღიანი ვადა საჭირო არ გახდება და კონსენსუს წევრები ხვალვე მიაღწევენ და ცესკოს ახალი თავმჯდომარე ეყოლება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ერთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე საუბრით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით სქესობრივი დანაშაულის, ასე ქვია ამ დოკუმენტს, ჩამდენი პირები მკაცრად დაირჩებიან. სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანცვლებათაა კანონპროექტი, რომელიც მთავრობამ დადებითად უკვე შეაფასა, მალე განსახილველად პარლამენტში შევა. კანონში აქამდე არსებული ლიბერალური მუხლები, რომლებიც გაუპატიურებას, სექსუალური ხასიათის ძალმომრევობით მოქმედებას და გარყვნილებას შეეხებოდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით უფრო მკაცრი მუხლებით შეიცვლება. თუ რით არის გამოწვეული ასეთი გამკაცრება ამ დანაშაულის სახეობისა, ამის თაობაზე უფრო ცუდად ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
გაუპატიურება, სექსუალური ხასიათის ძალმომრევობით იმოქმედება, სქესობრივი კავშირის ან სექსუალური ხასიათის სხვადასხვა მოქმედების იძულება, სქესობრივი კავშირი 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან და გარყვნილი ქმედება. ეს ის დანაშაულებია, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ახალი კანონპროექტით უფრო მკაცრად დაიჯება, ვიდრე ეს აქამდე არსებული კანონმდებლობით ისჯებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახურის უფროსი ზვია დოქროპირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ახალ კანონპროექტზე მუშაობისას კანონზე მომუშავე ჯგუფმა სექსუალური ექსპლუატაციის და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის სულისკვეთება გაითვალისწინა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ თუ მაგალითად აქამდე სქესობრივი კავშირი 16 წელს მიუღწეველ პირთან ისჯებოდა მხოლოდ 1-დან 3 წლამდე, ცვლილების თანახმად ამ დანაშაულისთვის პირს 5-დან 7 წლამდე პასუხისმგებლობა დაეკისრება. იგივე სასჯელი დაწესდა არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედების ჩამდენი პირებისათვის.
სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ასევე ასეთი ტიპის დანაშაულებისთვის ჯარიმას, რაც მთავარ შემთხვევებში არ არის ადეკვატური. ეს ტიპის კატეგორიის დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში მოსამართლეს აქვს უფლებამოსილება, რომ გამოიყენოს ნაცვლად თავისუფლების საკვეთისა და უშეფ გამასწორებელი სამუშაოებიდან სულაც სისხლის სამართლებრივი ჯარიმა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე უკავშირდება გაუპატიურებას. გაუპატიურება კერძოდ ისეთი ფორმით გაუპატიურება, რომელმაც გამოიწვია დაზარალებული სიკვდილი ან ჩადენილია განსაკუთრებული სისასტიკით. დანაშაულისთვის ჩვენ პასუხისმგებლობა პროშემოთავაზებული პროექტის მიხედვით გავზარდეთ 15-დან 20 წლამდე.
ცვლილებათა კანონპროექტზე სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული შერეული ჯგუფი მუშაობდა. მათ შორის იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციაც, რომლის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ამბობს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ზოგადად დაფარული თემაა, განსაკუთრებით ეს ეხება სექსუალურ ძალადობას ოჯახსა და მის გარეთ.
რაც შეეხება თვითონ ფაქტების რაოდენობის ზრდას წლების განმავლობაში, ამ საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რაც უფრო მეტად იზრდება ცნობიერება მოსახლეობის, ინფორმირებულობა არსებული სერვისების კანონმდებლობის შესახებ, მით უფრო იზრდება მიმართვიანობა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ თვითონ დანაშაული იმატებს.
საჯარის გამკაცრების მთავარი მოტივაცია ყოველთვის არის დანაშაულის პრევენცია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამარ საბედაშვილი, თუმცა მისი თქმით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის დებატები და მსჯელობა, რომელიც ცვლილებათა პაკეტის მიღებას ახლავს თან. საჯარის გამკაცრებას დადებით ნაბიჯად აფასებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე რუსეცკაია, რომლის თქმით საქართველოს კანონმდებლობა ამ ნაბიჯით საერთაშორისო ვალდებულებებსაც უპასუხებს. არის კიდევ რამდენიმე ფაქტორი, რომლის გამოც კანონი მსგავს დანაშაულზე უნდა გამკაცრდეს.
არსებობს ესეთი სტამბულის კონვენცია, რომლის რატიფიცირებაზე 2013 წლის 4 მარტს საქართველოს გაეროს სოციალური და ეკონომიკური საბჭოს ქალთა სტატუსის კომისიის 57 სესიაზე განაცხადა, რომ ის მოახდენს რატიფიცირებას. იმისათვის, რომ მოახდინოს რატიფიცირება, გარკვეული პირობა უნდა შეასრულოს და ერთ-ერთი არის აი ამ დანაშაულებთან განსაკუთრებული ბრძოლა და ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. უამრავი შემთხვევა არის, თუნდაც ოჯახში სექსუალური დალატობის ქალები ამას არ აღაშკარებენ და მხოლოდ აი ექსპერტებთან იშვიათად თუ ამჟღავნებენ ამ ფაქტებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამ კანონის მიღება იმ თვალსაზრისით, რომ ნაადრევი ქორწინებები კიდევ ქვეყანაში არსებობს და აქ ამ კანონმა განსაკუთრებულად პრევენციული როლი უნდა ითამაშოს ჩემი აზრით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად საქართველოში 2009 წელს გაუპატიურების 84 შემთხვევა დაფიქსირდა. 2010-ში 82, 2011-ში 78, 2012-ში 81, ხოლო 2013-ში ჯერჯერობით 59 შემთხვევა. რა ვითარებაა საქართველოში სქესობრივი დანაშაულის თვალსაზრისით? ზუსტი სურათის დადგენა ამ დანაშაულის დაფარული ბუნებიდან გამომდინარე საკმაოდ რთულია. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ არ ჩატარებულა სიღრმისეული გამოკვლევა. ნატო შავლაყაძის თქმით, კანონის გამკაცრების გარდა არის კიდევ ერთი აუცილებელი გზა, რომლითაც ამ ტიპის დანაშაულთან შებრძოლებამ შეიძლება შედეგი გამოიღოს. ეს არის საჯელ ასრულების დაწესებულებებში უშუალოდ პატიმრებთან სპეციალური პროგრამების ამოქმედება.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ ტიპის ადამიანებთანაც რაღაც რეაბილიტაციო მუშაობას, აიმე პროგრამას აუცილებლად მოინდომებენ, რომ
დანერგონ და აიჩვისონ. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარის ნატო შავლაყაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა შემოგთავაზოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ გორიდან.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
18 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების სამართლიანად ჩასატარებლად საქართველოს მოქმედმა უწყებაჩორისმა კომისიამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორჯერ მოუწოდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ არჩევნებამდე თავი შეიკავონ მუნიციპალიტეტების მართვის სტრუქტურებში საკადრო ცვლილებებისაგან. რეკომენდაციის უმთავრესი მიზეზი იყო ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები, რომ სხვადასხვა სტრუქტურიდან პარტიის წევრები იდევნებიან, თუმცა საკადრო ცვლილებები მხოლოდ ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებს არ ეხება. ამ თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებელი ემიკო ფეიქრიშვილი სასამართლო დავას იწყებს. აგვისტოს ბოლოს ქარელის საკრებულოს თავმჯდომარემ პაატა ღვინიაშვილმა ის თანამდებობიდან გაათავისუფლა და მის ადგილზე ქარელის პოლიციის უფროსის ყოფილი მოადგილე ზაზა გულიაშვილი დანიშნა. ფეიქრიშვილის აზრით ეს იყო გაუგებარი და უკანონო გადაწყვეტილება და საკრებულოს თავმჯდომარის დადგენილების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. გულიაშვილიც და ფეიქრიშვილიც გასული წლის ოქტომბრის არჩევნებზე კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები იყვნენ. გამგებლის მოვალეობის ყოფილმა შემსრულებელმა გორში პრესკონფერენცია გამართა განაცხადა, რომ ზაზა გულიაშვილს მისი თანამდებობის დაკავება უფრო ადრეც ჰქონდა გადაწყვეტილი და ეს პირად საუბარშიც უთხრა, როცა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ჰქონდათ მიღებული.
როდესაც მოქმედი პოლიციის უფროსი მოადგილე მოდის კაბინეტში და გეუბნება, რომ ზემოთ არის გადაწყვეტილი, შენ უნდა წახვიდე და დატოვო სამსახური, ეს ხდება 14 აგვისტოს, გეუბნები მოდის რატომ, ვისთვის ვარ მიუღებელი, ან მიუღებელი თუ არ ვარ, ვინ წვეთს ამას. დაასახელებს შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, ასახელებს ირაკლი მელაშვილს, არმაზ ახვლედიანს, ანზორი ჩუბინიძეს.
ემიკო ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს მის საწინააღმდეგოდ არაფერი უნდა ჰქონოდათ, რადგან დაკისრებულ მოვალეობას პირნათლად ასრულებდა და გულიაშვილის მიერ ჩამოთვლილ პირებს მის ფანტაზიას მიაწერს. ქარელის გამგებლის ამჟამინდელი მოვალეობის შემსრულებელი ზაზა გულიაშვილი ამბობს, რომ მას ფეიქრიშვილთან პირადი საუბარი არ ჰქონია და მის ბრალდებებს სიცრუეს უწოდებს.
ლაპარაკი არ ყოფილა, ეს არის ტყვილი. საკრებულოს გადაწყვეტილება, ეს რაც გადაწყვეტილება მიიღულა, ზემოთ და ქვემოთ ის თანაყოფილიყო შეთანხმებული.
სასამართლოში ემიკო ფეიქრიშვილის უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონი დაირღვა. მისი თქმით, ქარელის საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლება არ ჰქონდა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ადგილზე გარედან მოყვანილი ადამიანი ისევ მოვალეობის შემსრულებლად დაენიშნა.
აუცილებლად უნდა გამოეცხადებინათ კონკურსი და მხოლოდ კონკურსის წესით მომხდარიყო სრულების განხორციელება, მით უფრო რომ ქარელის მუნიციპალიტეტში ბატონ ემიკოს გარდა იყო კიდე ერთი მოადგილე. თუ მაინც და მაინც მონაცვლეობა იყო საჭირო, ობიექტური უნდა იყოს მიზეზი. ასეთ შემთხვევაში შეიძლებოდა მეორე მოადგილის დანიშნა მოვალეობის შემსრულებლად, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში გარეშე პირი არ უნდა ყოფილიყო შემოყვანილი.
ქარელში განვითარებული მოვლენებით ქარელის მაჟორიტარი დეპუტატი ლერი ხაბელოვიც დაინტერესდა.
მეც მაქ ეჭირო იყო რაღაც საკითხების დარღვევით, ბევრი კითხვებია, ეს კითხვები მე დავსვი და რუსეთს პაუნტურე პასუხებს მიიღე შემ კითხვებზე, მე შემიძლია რომ თქვენ გაქცეთ პასუხი, რატომ და რა მოხდა, როგორ შეიძლება რომ გამოვასწოროთ ეს საკითხები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ კანონი კასპის თვითმართველობის შემთხვევაშიც დაირღვა. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ოლეგიაძემ, როცა საკუთარი განცხადებით დატოვა თანამდებობა, კონკურსის გამოცხადებამდე ეს თანამდებობა მის მოადგილეს უნდა დაეკავებინა. კასპის საკრებულომ კი ასევე გარეშე პირი გოჩა გოჩიტაშვილი დანიშნა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად. ახალგაზრდა იურისტებს არჩევნების წინ დაჩქარებული წესით ასეთი საკადრო გადაადგილებები კითხვის ნიშნებს უჩენს.
გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, გვიამბობდა იმ დაპირისპირებაზე, რასაც ადგილი აქვს შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თქვენ კი საღამოს თავისუფლების გადაცემას უსმენთ, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. თუ რაზე გაამახვილეს, რა თემებზე საქართველოში გამოსულმა გაზეთებმა ყურადღება, ამის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილი კვეთქვის, რომელმაც საქართველოს პრესის პრესა მიმოიხილა.
პირველად საქართველოში პოლიტიკური შეხედულებების გამოცემის ფაქტზე საქმე აღიძრა, აღნიშნულია გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის თანახმადაც ამ ეტაპისთვის საპრეზიდენტო არჩევნების მოსამზადებელი პერიოდისთვის დამახასიათებელი სურათია პოლიტიკური სიმპათიების გამონაცემი ადამიანები, ზეწოლა თვითმმართველობებზე და თავმჯდომარის გარეშე დარჩენილი ცესკო. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ წინა საარჩევნოდ სოფელ საყუნეთში ერთ-ერთი ქალბატონი იმის გამოსცემეს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. ამ ფაქტის გარდა რეზონანსის მიხედვით პროკურატურა კიდევ ერთ საქმეზე მუშაობს, რომელიც ასევე ეხება პოლიტიკური სიმპათიის გამო ადამიანის ცემას. გაზეთი ალიაკი დღეს მკითხველს ვანო მერაბიშვილის გადარჩენის საიდუმლო გეგმას ანდობს და იმაზე მსჯელობს, როგორ აპირებენ ნაციონალები მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანას. გაზეთის რესპონდენტია ევროპაში მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი გიორგი ფოფხაძე, რომელიც ალიას უმხელს ინფორმაციას, რომელსაც მისი თქმით გარკვეული პოლიტიკური ძალები ევროპაში ამუშავებენ. გეგმის თანახმად აღნიშნავს გიორგი ფოფხაძე დიდ ევროპულ ორგანიზაციებში მუშაობენ ლობისტები, რომ ვანო მერაბიშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მძიმე სურათის შექმნა. კამპანიის გაგრძელება ამ გეგმის თანახმად იქნება ვანო მერაბიშვილის რომელიმე ევროპულ კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნა და მოგვიანებით მოხდება ის, რაც უკრაინის პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს შემთხვევაში მოხდა, ამბობს გიორგი ფოფხაძე. როდესაც გერმანიაში გადაყვანილი ტიმოშენკოს საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნება შესაძლოა გერმანიის მთავრობამ აღარ დაუშვას. ასე გამოიყურება ვანო მერაბიშვილის გადარჩენის საიდუმლო გეგმა, რომელსაც დღეს გაზეთ ალიაში გაეცნობით. გაზეთი ახალი თაობის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია თავის მხრივ ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ქვეყნის მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს პირველ რიგში, არ აქვს გაცნობიერებული საფრთხეები, რომელიც სირიის კრიზის შეიძლება მოჰყვეს. ჯონდი ბაღათურია ამბობს, რომ თურქულმა სპეცსამსახურებმა საქართველოში შექმნეს ყველაზე დიდი აგენტურული ქსელი და აქტიურად, აგრესიულად მოქმედებენ. ჯონდი ბაღათურიას თანახმად მათ ახალციხეზე გავლენის აღდგენა სურთ. რაში დახარჯავს ბიძინა ივანიშვილი ბანკები თავისი კაპიტალის 90%-ს. ამ საკითხის გარკვევას დღეს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ცდილობს. გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე ამბობს, რომ კაპიტალის 90% პიარისთვის კარგად გაყიდვადი თემაა, თუმცა რეალურად რა ხარჯების 90%-ია ეს ექსპერტისთვის უცნობია. ციტატა. ასევე ხელმისაწვდომი არ არის ინფორმაცია შემოსავლების მიღებისას ბიძინა ივანიშვილის საშემოსავლო გადასახადის შესახებ. რეალურად რა ვიცით? სად იხდის ბიძინა ივანიშვილის საშემოსავლო გადასახადს საქართველოში, როგორც საქართველოს მოქალაქე თუ საფრანგეთში, როგორც საფრანგეთის მოქალაქე? ასე რომ მის ფინანსებთან დაკავშირებით თემები დახურულია, აღნიშნა ლევან კალანდაძემ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკასთან საუბარში. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, ლევან კალანდაძე არ გამორიცხავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავისი 90%-ის ჩადება სწორედ საინვესტიციო ფონდებში მოიაზრებდეს.
ხელ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა გააგაცნო. 18:30 შესრულდა თბილისის დროით საღამოს თავისუფლების გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილს განვაგრძობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით და შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. ახლა კი ახალი ამბისათვის სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემთ.
სირიის მთავრობა ამბობს, რომ თანახმა ახალი ინიციატივის შესაბამისად საერთაშორისო კონტროლს დაუქვემდებაროს თავისი ქიმიური არსენალი. ინდოეთში სასამართლომ დამნაშავეთცნო შარშან დელიში ახალგაზრდა ქალის გაუპატიურებასა და მკვლელობაში ბრალდებული 4 პირი, განაჩენ სხვა გამოაცხადებენ. ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის განცხადებით მისი მთავრობა უარს არ იტყვის ხალხის უფლებაზე ჰქონდეს ბირთვული პროგრამა. ერაყში ძალადობამ დღეს სულ ცოტა 14 ადამიანი შეიწირა. ხოლო ავღანეთში სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. პაკისტანელი ოფიციალური პირის ცნობით, ისლამაბადი მზად არის პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ავღანეთში თალიბანის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი მოლა აბდულ ღანი ბარდარი, რათა ხელი შეუწყოს მეზობელ ავღანეთში ომისთვის ბოლოს მოხებას. ხუთშაბათს გამართება მოსკოვის მერად სერგეი სობიანინის ინაუგურაცია. საქართველოს პრეზიდენტმა სამი კანდიდატურა წარადგინა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე. ესენი არიან თამარ შვანია, მანუჩარ გამყელიძე და კონსტანტინე ამირაჯიბი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი ხელმძღვანელებს. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს შეერთებული შტატების უწყებათა შორისი დელეგაცია, რომელიც ქვეყანაში არსებულ წინა საარჩევნო გარემოს ეცნობა. საქართველოს რუსეთის საზღვარზე განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი ყასპეთი გაიხსნა. 16 სექტემბერს საქართველოს ეწვევიან რუსეთის სანიტარული სამსახურის როსპოტრებნაძორის ინსპექტორები, რომლებიც მესამე ვიზიტის ფარგლებში 30-მდე ქართულ კომპანიაში ამოწმებენ. მათ შორის არიან ღვინის, სპირტის, ლუდის და მინერალური წყლების მწარმოებელი კომპანიები.
ახალი ამბების მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა, როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. საყოფაცხოვრებო პრობლემები, მათ შორის იძულებით ადგილნაცვალ პირთა, დევნილთა მოუგვარებელი საყოფაცხოვრებო პრობლემებია ჩვენი რუბრიკის მთავარი თემა, თუმცა ნონამ ჭედლიშვილს გადავცემ სიტყვას, იგი გაუძღვება რეგიონულ მაცნეს ტრადიციულად.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ონარის დასახლებაში მცხოვრებნი ხელისუფლებისგან რიგ პრობლემებზე დაუყოვნებლივ რეაგირებას ითხოვენ. დასახლებაში მაგალითად კოკისპირული წვიმების დროს მოსახლეობას ეზოები და სახლები ეტბორება. შედეგად შენობების დიდი ნაწილი ავარიული და საცხოვრებლად სახიფათოა. ონარიელებს სხვა პრობლემებიც აწუხებ, თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
დასახლებაში ასევე დამატებით პრობლემებს ქმნის მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო და წყალგაყვანილობის სისტემები. ოკუპირებული გალის რაიონის მკვიდრი ნაზი ხიკვანიძე ონარიის დევნილთა ჩასახლებაში ცხოვრობს. მისი თქმით, სოფელში დევნილსა და ადგილობრივს მსგავსი პრობლემები აწუხებს, ამიტომ უკვე რამდენიმე წელია ხელისუფლებისგან მათ გადაწყვეტას უშედეგოდ ითხოვენ.
სახლი გვაქვს ავარიული. როდის გადყრება პოლი და როდის დაბეცელი სახურავი გვაწვიმს. ყველაზე უფრო ის გვაინტერესებს, ბავშვებით სამსეზონში ტუალეტი არ გვაქვს. ესეც არ ვიცი. ღელე რა დიდება, შიგნით კიდე ნახევრად შემოდი წყალი. გამგეობას ვიმართე რამდენჯერ. ეჭი მოვიყვანე რამდენჯერ.
სრულად გადავუღეს. 2013, 2012, 2017 და 14-ში მივდივართ უკვე.
ონარიაში რომ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული ვითარება, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგის და კვლევების ცენტრის ანგარიშმაც დაადასტურა.
ძიმეს მდგომარეობა ონარის დასახლებაში, კერძოდ მოსულია ინფრასტრუქტურა, კაპიტალური შენობები, რომლებიც წარმოადგენენ კომპაქტური დასახლების ცენტრს, წარმოუდგენელია უბრალოდ იმისთვის, რომ ადამიანმა იცხოვროს. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო რეკომენდაციების შემუშავება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებისათვის, რადგან დღეს უკვე დაწყებული ეს საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესი. აუცილებელია მომავალი წლის ბიუჯეტში თუ არა, მომავალი სამი წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტების დოკუმენტში გათვალისწინებული იქნეს ამ პრობლემის მოგვარება.
აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნუგზარ კაბელია. ანგარიშის მიხედვით ონარიის ტერიტორიაზე მდებარე სამხარეო პოლიციის მშენებლობისას არასწორად იქნა მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, რამაც შედეგად გარემოს დაბინძურება გამოიწვია. შენობის გარემონტებისას მისგან გამომავალი კანალიზაციის მილეღია თხრილ შეუერთდა, რომლის ერთადერთი ფუნქცია წვიმის დროს დაგროვილი წყლის გატარებაა. დღეს სამხარეო პოლიციიდან უწყვეტ ფეკალურ მასებთან ერთად წყალი მიედინება. განსაკუთრებით ცხელ ამინდებში რამდენიმე კორპუსის მიმდებარე დაუტანელი სუნი დგას, დაბინძურებულია რამდენიმე ჭაც. კითხულობთ დასახლების შესახებ მომზადებულ კვლევაში. სამოქალაქო მონიტორინგის და კვლევების ცენტრის განცხადებით ონარიაში არსებული პრობლემების თანმიმდევრული მოგვარებისთვის კომპლექსური სამუშაოების განხორციელება აუცილებელი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი თოდუას განცხადებით მათ შეისწავლეს ყველა ის პრობლემა და საჭიროებები, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს.
იმდენად ქაოტიზებულია ის ბინები, რომ უნდა შეძლოს ახალი სახლები. ერთობლივად მუშაობს ეხლა, რომ აი და განსაკუთრებით სამისოსთან ერთად, ხო, ალბათ ნაწილობრივ ისინი დაკმაყოფილებიან,
გიორგი თოდუას თქმით, ონარიაში ყველა პრობლემის მოგვარება მიმდინარე და მომდევნო წელს თანმიმდევრულად უნდა მოხდეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. აფხაზეთიდან დევნილი 20-მდე ოჯახი გურჯაანის ყოფილი პოლიკლინიკის შენობაში შეიჭრა. ისინი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
თინათინ ჯელაძე დევნილთაგან ერთ-ერთია, რომელიც 2010 წლის შემდეგ უსახლკაროდაა დარჩენილი. როგორც თავად ამბობს, სამი წლის წინ კურორტ ახტალის ტერიტორიიდან იძულების წესით გამოასახლეს და ალტერნატიული ფართი მისთვის მიუღებელ ტერიტორიაზე, ბაკურციხეში შესთავაზეს.
2010 წელს დაგვესხა პოლიცია ახტალის ტერიტორიაზე, გამოგყარეს. გთხოვეს, რომ წასულიყავით ბაკურციხეში. ბაკურციხეში ვერ წავედი იმის გამო, რომ ვაკეთებდი კაპიკებს აქ, რომ ლუკმა მეშოვნოს. არანაირი შემოსავალი სხვაიდან არ მქონდა. უარი ვთქვი, პირველი სიტყვის უარის თქმა, მის შემდეგ ყურადღებას აღარ არ მგვაქცევს, ცხოვრობ ქირით, თუ არ გვაქცევს ყურადღებას, კორპუსზე ვტეხავთ და შევდივართ, იზოლებული ვართ და დავიძინემ, წამოვიყვან ჩემი ავანტყოფი მას და დავიძინემ აქანა და აღარ მაქირის გადახდის საშუალება და ვიქნები აქ.
დევნილები, რომლებმაც ყოფილი პოლიკლინიკის ტერიტორია დაიკავეს, ქირი ცხოვრობენ და გაუსაზლის პირობებზე საუბრობენ. ისინი დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლის ადგილზე ჩასვლას და შენობის დაკანონებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შიმშილობის დაწყებით იმუქრებიან. დევნილები მიზეზებს ასახელებენ, რის გამოც 2010 წელს ბაკურციხის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრებაზე უარი თქვეს.
ყველანი რაღაცას ვაკეთებთ რაიონში და ამითივ საზრდოთ. ბაკურციხეში მაგის საშუალება არაფერი არ იყო. ამიტომ უარი ვთქვით ბაკურციხეში გადასახლებაზე და იმის შემდეგ მეოთხე წელიწადია აბსოლუტურად ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. ზამთარი მოდის, ჩემოკარგო, არა გვაქვს საშუალება ამდენი ქირის დავიტანჯეთ, უკვე გავწყდით წენში და გვინდა რომ სულყველამ შემოვიდეთ და ვიცხოვროთ კომპაქტურად ერთად, რომ გადასახადი მაინც მოგვახსნას. სხვანაირად ვერანაირად ვერ მივიქციეთ სამინისტროს ყურადღება.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ქვემო ქართლის, კახეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული კოორდინატორი მერაბ გოგსაძე ამბობს, რომ დევნილებმა დახმარებისთვის სამინისტროსაც მიმართეს. მერაბ გოგსაძის თქმით, სამინისტრო უკვე მუშაობს, რომ დევნილთა საცხოვრებლებით დაკმაყოფილება მათივე მოთხოვნის შესაბამისად გურჯაანშივე მოხდეს. გოგსაძე არ გამორიცხავს, რომ დევნილებს ცხოვრების უფლება გურჯაანის პოლიკლინიკის ყოფილ შენობაშივე მისცენ.
ვცდილობთ, რომ მოიძიოს ის ფართი, რომ გურჯაანშივე დავაკმაყოფილოთ მაგ დევნილები, მაგ ოჯახები და მოხდეს მათი საკუთრებაში გადაცემა ამ იმასი და მოძიება მიდის იგივე მაგ პოლიკლინიკის შენობაზე, რომელიც გადაცემულია ეს უკვე საკითხი ეკონომიკის სამინისტროს და ველოდებით პასუხს და ასევე ყოფილ სამშობიერო ტერიტორიაზე არის შენობა და იმის მოძიებაც მიდის და უბრალოდ ველოდებით პასუხს, როგორც გვექნება, ასე გავცეთ პასუხს.
გურჯაანში მცხოვრები დევნილთა ნაწილი, როგორც ყოფილ ასევე ახალ ხელისუფლებას საყვედურობს. დევნილი ნანული ჩალაძე ამბობს, რომ ქართულ მაოცნებამ ისინი მოატყუა.
სააკაშუმლად დაგვარბია დაგყარათ ღიაცის ქვეშ ოცნებამ კიდევ ჭაობიდან უნდა მოიყვანო დემნილებიო შეგვაცდინა მეგვაცემი ახმა და პირიქით ჩაგძირა იმა ივანიშვილი ახლა გარბის.
გურჯაანში პოლიკლინიკის ყოფილი შენობა, სადაც დევნილები შეიჭრნენ, ამ ეტაპზე ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. ფართით დაკმაყოფილებას გურჯაანში სულ 35 დევნილი ოჯახი ითხოვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები აგრარულ ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ადამიანები ქუთაისში გარევაჭრობის აკრძალვას ადგილობრივი ხელისუფლების განითხოვენ. როგორც სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებში დასაქმებულები აცხადებენ, წლებია გარევაჭრობა ქუთაისისთვის მოუგვარებელ პრობლემად რჩება და ქალაქში ლეგალური ბიზნესის წარმოება საფრთხე ექმნება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
სავაჭრო ცენტრ გრანდბოლის მართველის ნატო დანელიას განცხადებით, ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე ობიექტის ნორმალურ ფუნქციონირებას ხელს უშლის გარემოვაჭრეთა სახელდახელოდ მოწყობილი დახლები და პირდაპირ ქუჩაში გამოფენილი პროდუქტი და ტანსაცმელი.
4000 კაცი არის გრანდმოლის ერთობლიობაში, ის ხალხი ვინც დამოკიდებულია ამ შემოსავალზე და არიან გარევაჭრობის გამო შევიწროებული და უკვე ფინანსურად დაზარალებულები. მათ მოითხოვეს გარემოვაჭრეები, რომლებიც შენობის წინ გვიზიან და მოვითხოვ არამატო ჭავჭავაძის პროსპექტზე, არამედ მთელ ქუთაისში არცეთი გარემოვაჭრი არ დაждდეს.
ნატო დანელიას მსგავსად გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნით მერიას მცირე ბიზნესის რამდენიმე ასეულმა წარმომადგენელმა მიმართა. გარევაჭრობის აკრძალვას ითხოვენ აგრარულ ბაზარსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ადამიანებიც.
მე იძულებული ვარ ხვალე, მეც შეუვარ და იმ გარემოვაჭრობას. აღარ გადავიხადო, გადასახადე და დავიჯდე გარეთკენ იმათთან ერთად.
ბაზარს გადასახადე, საიდან უნდა გადავიხადო? ვერაფერს ვერ ყვი.
თავის მხრივ გარემოვაჭრეები მძიმე სოციალურ პრობლემებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ დახლებზე მაღალი გადასახადის გამო ქუჩებში ვაჭრობას ამჯობინებენ.
მთელი დღე მიმდინარეობს გარეთ ვაჭრობა და იძულებული ვარ, რომ გამოვიდე აქ და გვიანობამდე ვიყო, რომ რაღაც გავყიდო მაინც. ნაკლები ფასებია გარეთ. გამომდინარე იქედან, რომ ჩეკი არ არის გადასახდელი,
სახლში რომ იჩქარი ხალხი, ახლა ზოგი მაღაზიიდან გამოდის გვიანობამდე ან 9 საათამდე ზოგი ის ცოტა გვეყიდება, რომ მე ჩვენს პროდუქტი, რომელიც ღია მაღაზია, რომ დავიღოთ რაღაცა სახსრე. ბაზარში დაიძმოა სისულელი, პენსიონერები არცეთი არა ვარ, სახლში უმუშევრები ვარ და რაღაც ცხოვრებია სწორად.
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ეკა გრიგოლაშვილის განცხადებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურს გარევაჭრობის აკრძალვის შესაბამისი კომპეტენცია არ გააჩნია. მისივე განმარტებით, სამსახურის თანამშრომლებს გარემოვაჭრეთა მხოლოდ გაფრთხილების უფლება აქვთ. მათი დაჯარიმება და საქონლის ჩამორთმევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის კომპეტენციაა. ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი კონსტანტინე ლომიძე პრობლემის მოგვარების ერთადერთ გზად კანონის აღსრულებას მიიჩნევს.
არ შეიძლება გადასახადის გადამხდელი იყოს დაქცეული და ადამიანი, რომელიც ქუჩაში ზის, იმას შეუწყოთ ხელი ჩვენ ამენაირად, რომ ის იჯდეს, გააგრძელოს იქ ჯდომა და ხელი შეეშალოს მეწარმეს, რომელსაც ბიუჯეტი შემოაქვს თან. ისინი ჩვენი ხალხია და მე მინდა რომ ვიზრუნო მათსაც, მაგრამ იქნება დაისახოს რაღაც გზები, რითიც ორივე მხარეს გაუფრთხილდებით. კანონი უნდა კანონობდეს ქვეყანაში და ყველა უნდა დაემორჩილოს კანონი.
კონსტანტინე ლომიძემ სასკოლო ბაზრობის დასრულებამდე გარემოვაჭრებს ქუჩიდან სავაჭრო ობიექტების მიმდებარე სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ ადგილებზე გადასვლა შესთავაზა. თუმცა ამ დრომდე ქალაქის ყველა ხალხმრავალ ადგილზე, ავტოსადგურისა და ბაზრების მიმდებარე ქუჩებზე გარემოვაჭრეები მუშაობას სახელდახელოდ გამართულ დახლებთან აგრძელებენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავში ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე მუშაობენ. რა არის ძირითადი პრიორიტეტები, რომლებიც ქალაქის შემდგომ განვითარებას უნდა დაედოს? საფუძვლად დავით მჭეთლიძისგან შეიტყობთ.
რუსთავის განვითარების გენერალურ გეგმაზე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არ სტუდიო მუშაობს. პროექტი რუსთავის თვითმმართველობის ინიციატივითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გენერალური გეგმა ქალაქის ფუნქციურ განვითარებას, ქალაქ განაშენიანების და ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებზე გადასვლას, ასევე დედაქალაქთან და რეგიონულ ცენტრთან მიმართებაში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას გულისხმობს. 26 აგვისტოს დოკუმენტის სამუშაო ვარიანტის პრეზენტაცია მოეწყო, რომელსაც ორი კომპონენტის სივრცითი დაგეგმარების და მიწათსარგებლობის საკითხების განხილვა მოჰყვა. განხილვის დროს ქართველ კოლეგებს თავიანთი გამოცდილება პოლონეთის ქალაქ გდინიდან მოწვეულმა სპეციალისტებმა გაუზიარეს. აირასამბოს გიგი ტაბატაძე, რუსთავის მერის პირველი მოადგილე.
ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ამ ეტაპზე. შემუშავებულია გარკვეული ზვითი სარგებლობის გენგმა. ვიდონოთ რომ ამ დოკუმენტს მალე მივიღებ და საგებლოზე დავთქვისო, რომელიც შემდეგ მიიქნება განხილვადი ყოველთვის და ყოველთვის მოხდება მასში ანუ საერთოდ ცოცხალი ორგანო, რომელიც მოეთხოვს ცვლილებას ყოველთვის.
გეგმისა ერთ-ერთი ავტორი კომპანია Art Studios წარმომადგენელი ვაჟა კუხიანიძე აცხადებს, რომ პროექტი რუსთავის ინდუსტრიული ნაწილის განვითარებასაც ითვალისწინებს.
აი მაგალითად ჩვენ ერთ-ერთი რაზეც ვფიქრობ, როგორ შეიძლება გააქტიულდეს ინდუსტრიული ტერიტორიები. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. დასავლური მაგალითები არის ესეთი, რომ შესაძლებლობა გაჩნდეს როგორც დიდი, ისე საშუალო და მცირე წარმოების განვითარების. არსებობს ამის დაგემარებითი მაგალითები, მაგალითად ზოგი ბიზნეს პარკებს ეძახის, ზოგი ინდუსტრიულ პარკებს ეძახის, ხა ჩვენ ეგრე მოხსენებული.
ამბობს ვაჟა კუხიანიძე, თუმცა მისი თქმით, როცა საქმე გენერალური გეგმის სტრატეგიული კომპონენტების განხორციელებაზე მიდგება, დამარკვეველი ფაქტორი შეიძლება მიწის დიდი ნაწილის კერძო მფლობელობა გახდეს.
საკუთრების ფლობა არ ნიშნავს იმას, რომ მე შემიძლია აი მაგალითად რაღაცა წმინდა იმას გავაკეთო. აი მაგალითად გარკვეულ ადგილას შეიძლება საცხოვრებელი სახლის აშენება, მაგრამ არ შეიძლება მაგალითად წარმოების აშენება იქ. ამიტომ ამისთვისაც კეთდება ეს დაგეგმარება.
აცხადებს Art Studios წარმომადგენელი. გენერალური გეგმის მიწა-სარგებლობის ნაწილი დასრულებულ სახეს 2013 წლის ბოლოსთვის მიიღებს და დასამტკიცებლად რუსთავის საკრებულოს წარედგინება. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მასნე, რომელსაც მონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 45 წუთია. გადაცემას ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით განაგზობ. სიტყვას ჯიმშერ რეხვიაშვილს გადავცემ.
საქართველო ცდილობს სარგებელი ნახოს სომხეთის დემარშიდან. ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი ინვესტია სტატიას, რომელშიც საუბარია სომხეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე შევიდეს საბაჟო კავშირში. სტატიის მიხედვით სიახლემ იმდენად შეაშფოთა ევროკავშირი, რომ ბრიუსელმა საჭირო ჩათვალა თავის დაზღვევის მიზნით დააჩქაროს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება. რის შესახებაც ცნობილი გახდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ლატვიასა და ესტონეთში ვიზიტის დროს. სწორედ რიგაში გაიმართა ივანიშვილისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ შიკორსკის მოლაპარაკება, რომლის დასრულების შემდეგაც პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება არამხოლოდ ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებისა, არამედ ხელმოწერის პროცესის დაჩქარებისაც. რამდენიმე დღით ადრე ბრიუსელმა განაცხადა, რომ აღარ აპირებს ერევანთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებასა და სომხეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნას, რადგანაც ერევანი ემზადება საბაჟო კავშირში შესვლისათვის. რაც შეეხება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობას, ბოლო დროს ამ ურთიერთობაში ხინჯი გააჩინა რამდენიმე გავლენიანი ევროპელი პოლიტიკოსის განცხადებამ საქართველოში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით. ინვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ასევე მოტანილია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის პოზიცია საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობის შესახებ. რადგანაც ჩვენ უკვე შევასრულეთ საშინაო დავალება, ველოდებით მკაფიო ნიშანს ევროკავშირის მხრიდან, რომ ჩვენ ისევე მნიშვნელოვანი ვართ მისთვის, როგორც ევროკავშირი საქართველოსათვის. სწორედ ამას ველოდებით ვილნიუსში ნოემბრის სამიტისგან. მაია ფანჯიკიძის ამ განცხადებას ინვესტიაში გაეცნობით. კომერსანტი კი აფხაზეთში რუსი დიპლომატის დიმიტრი ვიშერნიოვის მკვლელობის შესახებ წერს. ინტერვიუში დსთ-ს ქვეყნების ინსტიტუტის ექსპერტი მიხაილ ალექსანდროვი აყალიბებს მკვლელობის ორ ვერსიას. პირველის თანახმად ვიშერნიოვი წარმოადგენდა რუსეთის სპეცსამსახურს აფხაზეთში. თუ ეს ასია, მაშინ მისი მკვლელობა უნდა ატარებდეს პოლიტიკურ ხასიათს და დაკავშირებული უნდა იყოს სპეცსამსახურების მოქმედებასთან, რადგანაც შესაძლოა ის გავიდა აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა საჩოთირო საქმეებზე ან თურქეთისა და საქართველოს აგენტურულ ქსელზე აფხაზეთში, რის გამოც მოკლეს კიდეც. მეორე ვერსიის თანახმად, თუ დიმიტრი ვიშერნიოვი იყო კარიერული დიპლომატი, მაშინ სავარაუდოდ მკვლელობა ატარებს ყოფით ხასიათს, რადგანაც აფხაზეთში მაღალია ბანდიტიზმის დონე. თანაც ყველაზე ხშირად თავს ესხმიან უცხოელებს, ანუ ტურისტებს, უცხოური ორგანიზაციების თანამშრომლებს, ფირმებსა და ასე შემდეგ. Surkovi დაბრუნდება პუტინთან. ასეთი სათაური აქვს წამოყენებული ვედომოსში გამოქვეყნებულ სტატიას. გაზეთის რედაქცია რუსეთის მთავრობის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილის ვალადისლავ სურკოვის ხელისუფლებაში შესაძლო დაბრუნების შესახებ წერს. სტატიის მიხედვით, სურკოვი რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაიკავებს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების კურატორის თანამდებობას. მისი პასუხისმგებლობის სფეროში ასევე შევა უკრაინა და საქართველო. ვედომოსთის რედაქცია ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ საბაჟო ომი უკრაინასთან, ხელისუფლების შეცვლა საქართველოში და სამხრეთი ოსეთის გაპარტახება საჭიროებს კრემლის განსაკუთრებულ ყურადღებასა და ძალისხმევას.
რუსეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ჯიმშე რეხვიაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. განვაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სიტყვები, რომ მოვიხმოთ, მოსკოვი მუშაობს ქმედუნარიან ცხად კონკრეტულ გეგმაზე, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობამ გააკონტროლოს და ჩაიბაროს სირიის ქიმიური იარაღი. რუსეთის ორ შაბათს გამოცხადებულ ინიციატივას უკვე გამოეხმაურნენ, სხვათა შორის ბარაკ ობამა, რომელმაც თქვა, შესაძლებელია გარღვევის წინაშე გავართო. ოქროპირ რუხაძე რუსეთის ინიციატივაზე და მათზე რეაქციებს გაგაცნობთ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სამშაბათს გამოაცხადა, რომ მოსკოვი და დამასკი გეგმას ერთმანეთში ათანხმებენ და სულ მალე წარუდგენენ საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ჩვენ რუსეთის მხარე ამ ეტაპზე დაკავებული ვართ სწორედ ამით, სწორედ ქმედიტუნარიანი ცხადი კონკრეტული გეგმის შემუშავებით. ამ მიზნით ამ წუთებშიც კავშირი გვაქვს სირიის მხარესთან. ჩვენ მზად ვიქნებით დავხვეწოთ და განვიხილოთ გეგმა გაეროს გენერალური მდივნის ქიმიური იარაღის აკრძალვის საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასევე გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების მონაწილეობით, მას მერე რაც გეგმას მათ სულ მალე წარუდგენენ.
რუსეთის გეგმას, რომელიც იარაღის საერთაშორისო თანამეგობრობის კონტროლის ქვეშ გადაცემას ითვალისწინებს და რომლის მიზანი შეერთებული შტატების მუქარის სამხედრო დარტყმა მიაყენოს სირიას თავიდან აცილებაა, ვაშინგტონი თავშეკავებით, მაგრამ მიესალმა. სატელევიზიო ინტერვიუებში ბარაკ ობამამ საზოგადოებას აუწყა, რომ მისი დავალებით სახელმწიფო მინისტრი ჯონ კერი გამართავს კონსულტაციებს თავის რუს კოლეგასთან ინიციატივის სიცოცხლის უნარიანობის შესახებ. CNN-თან ინტერვიუში ბარაკ ობამამ განაცხადა, შესაძლებელია გარღვევის წინაშე გავართო, მაგრამ იქვე შეშფოთება გამოხატა. სირიის რეჟიმისთვის ეს იდეა დროის გაყვანის ტაქტიკად არ იქცესო.
პოტენციურად დადებითი განვითარებაა. უნდა ვთქვა, რომ ამ სტადიას, როცა საჯაროდ ასეთი განცხადებები კეთდება, ვერ მივახსენდით, რომ არა სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხოდ სამხედრო დარტყმით დამაჯერებელი მუქარა.
სამშაბათს მოგვიანებით, თბილისის დროით, დილის 5 საათზე ბარაკ ობამა სირიის თავობაზე მიმართვას გააკეთებს. ერთებული შტატების გავლენიანმა სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა განაცხადა, რომ ამერიკას სხვა არჩევანი არ აქვს. გარდა იმისა, რომ სირიის წინააღმდეგ ახალ დიპლომატიურ შეტევას განხორციელების საშუალება მისცეს, თუმცა შეიძლება გეგმის პერსპექტიულობაში ეჭვით ეპარებოდეს, თქვა მაკ-კეინმა. რუსეთის ამ ინიციატივამ დაასწრო შეერთებული შტატების კონგრესში საკითხის განხილვას. პრეზიდენტ ობამას ინიციატივა სირიის წინააღმდეგ შეზღუდული სამხედრო ოპერაცია განხორციელდეს. ვაშინგტონი სირიის მთავრობას ბრალად სდებს, რომ დამასკის ჩრდილოეთში გამოიყენა ქიმიური იარაღი, რასაც 1400 ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის ხელისუფლება მეამბოხეებს ადანაშაულებს მომხდარში. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უალიდ ალ-მუალემმა მოსკოვში თავიდან გამოაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მხოლოდ მიესალმა რუსეთის ინიციატივას, მაგრამ ოთხ შაბათს უკვე საბოლოოდ ითქვა, რომ დამასკი კრემლის ინიციატივას იღებს. სირიელმა მეამბოხეებმა მოსკოვის ინიციატივა დაიწუნეს და მას უწოდეს პოლიტიკური სლა, რომელსაც მხოლოდ დროის დაკარგვა და მეტი სიკვდილი მოჰყვება. ამ გეგმას მიესალმა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. გერმანია, ბრიტანეთი და საფრანგეთი შიშობენ, რომ გეგმა დესტრუქციული ტაქტიკის ნაწილი შეიძლება იყოს, მაგრამ ისინი მიესალმენ წინადადებას ისევე, როგორც ჩინეთი და ირანი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ ასევე დადებითად შეაფასა ეს გეგმა და განაცხადა, რომ ამ გეგმის მეოხებით სირიაში პოლიტიკური მოგვარების შანსები გაიზარდა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა სურვილი გამოთქვა, რომ მისმა ქვეყანამ მიმართოს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო რეზოლუციისთვის, რომელიც სირიას პირობებს წაუყენებდა, რომ გადაეცა ქიმიური იარაღი საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ და გაუნებელ იყო ის. ფაბიუსმა დაზდინა, რომ რეზოლუციის მიხედვით სირიისთვის ცხადი უნდა იყოს, რომ პირობების არ შესრულებას ძალიან სერიოზული შედეგი მოჰყვება. ასეთ რეზოლუციას მიემხრობოდა ბრიტანეთიც, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა განაცხადა, ის აუცილებლად უნდა შეიცავდეს სამხედრო დარტყმით მუქარას.
მიკროფონთან იყო ოქრო პირუხაძე, იგი საუბრობდა რუსეთის გეგმებზე სირიის კონფლიქტის მიმართ. გაცემას გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და კვლავ რუსეთს განვაგზობთ. მოსკოვში სასამართლომ დედის დასაფლავებაზე დასწრების უფლება არ მისცა მიხაილ კოსენკოს, ფსიქიკურად დაავადებულ პირს, რომელიც 2012 წელს მოსკოვში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისათვის დააკავეს. სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება და ზოგადად კოსენკოს საქმე მწვავე კრიტიკას იწვევს რუსეთშიც და უცხოეთშიც. დეტალებს კი მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
მიხაილ კოსენკო წინასწარი დაკავების იზოლატორის ფსიქიატრიულ განყოფილებაში ამოთავსებული. მას და კიდევ 26 პირს სასამართლებენ მოსკოვში ბოლოტნაეს მოედანზე 2012 წლის მაისში გამართულ და ძალადობაში გადასდილ საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით, მასობრივი არეულობისკენ წაქეზებისა და პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებებით. რამდენიმე ბრალდებულს დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მიხაილ კოსენკოს რაც შეეხება, მოსკოვში სასამართლომ 9 სექტემბერს უარყო მისი თხოვნა მიეცათ დედის დასაფლავებაზე დასრების შესაძლებლობა. რუსეთის კანონმდებლობით წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს მართლაც არ აქვთ იზოლატორის დროებით დატოვების უფლება, მაგრამ კოსენკო მაინც მიმართა თხოვნით სასამართლოს და ბოლო წუთამდე არ კარგავდა იმეც, რომ დღეს 10 სექტემბერს დედის დასაფლავებაზე მივიდოდა. კოსენკოს ადვოკატის ვალერი შუხარდინის რწმენით, რუსეთის კანონმდებლობა წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო ნორმებთან, როცა წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს არ აძლევს გარდაცვლილ ახლობლებთან გამოთხოვების საშუალებას.
ასეთი შესაძლებლობა გათვალისწინებულია მსჯავრდებული პირებისთვის, რომლებიც უკვე იხდიან თავიანთ სასჯელს, ანუ დამნაშავეებისთვის ეს შესაძლებელია, ხოლო უდანაშაულოთათვის, ვინც წინასწარ არის დაკავებული, კანონი ასეთ შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს. ანუ ასეთ გარემოებებში ჩვენთან ირღვევა დაკავებულის პირადი ცხოვრების უფლება, რომელიც ჩაწერილია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციაში.
ამბობს მიხაილ კოსენკოს ადვოკატი. 38 წლის კოსენკო ფსიქიურად დაავადებულია მას შემდეგ, რაც ტრავმა მიიღო სამხედრო სამსახურის მოხდისას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ჩებით პირდაპირ ეთერში და გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ახალ ევროპას. მასში ვისაუბრებთ ნორვეგიაში ჩატარებულ არჩევნებზე, სადაც მემარჯვენე ცენტრისტებმა გაიმარჯვეს. სიტყვას კი სალომე ასათიანს გადავცემ.
ნავთობით მდიდარ ნორვეგიაში ორშაბათს ჩატარებულ არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა მემარჯვენე ცენტრისტულმა ალიანსმა, რომელიც ლეიბორისტების ადმინისტრაციას შეცვლის. ამასთან ამ არჩევნებით პირველად მოხდა, რომ პოზიციები მნიშვნელოვნად გაიმყარა ანტიიმიგრაციული პოლიტიკით ცნობილმა პოპულისტურმა პროგრესის პარტიამ. პროგრესის პარტია მესამე ადგილზე გავიდა, რაც მას მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს კოალიციის ფორმირების პროცესში. ყველაზე მეტი მანდატი კონსერვატორებს ერგოთ, რომლებსაც ერნა სოლბერგი უდგას სათავეში. ორშაბათ საღამოს ოსლოში სოლბერგმა მხარდამჭერებს ამ სიტყვებით მიმართა.
ჩემო ძვირფასო ხალხო, დღეს თქვენ ისტორიის შექმნის მონაწილეები ხართ. დღეს ამ ამომრჩეველმა ხმა მისცა და ისტორიულად ძლიერი გამარჯვება მიაკუთვნა კონსერვატიულ პარტიებს.
სოლბერგი ნორვეგიის მეორე ქალი პრემიერ-მინისტრი გახდება გრო ჰარლემ ბრუნდტლანდის შემდეგ, რომელსაც ხშირად ერის დედადაც მოიხსენიებენ. ამასთან სოლბერგი 1990 წლის შემდეგ ქვეყნის პირველი კონსერვატორი პრემიერი იქნება. ის აცხადებს, რომ აპირებს გადასახადების შემცირებას, მთავრობის შეკვეცას და ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებას, თუმცა იმასაც აღიარებს, რომ კოალიციის შიგნით გარკვეულ კომპრომისებზე მოუწევს წასვლა. ნორვეგიის აწუკვე მიმავალმა პრემიერ-მინისტრმა იენს სტოლტენბერგმა კი შემდეგი სიტყვებით მიმართა ამომრჩეველს არჩევნების ღამეს.
ნორვეგიის პოლიტიკურ ისტორიაში ცოტა ვინმე თუ უცდია ის, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოლეთ, სამი არჩევნების ერთმანეთის მიყოლებით მოგება. დღეს ვხედავთ, რომ ეს მისია ზედმეტად რთული აღმოჩნდა.
როგორც სააგენტო Reuters-ი უწყება, პირველ ადგილზე გასვლის მიუხედავად კონსერვატორების მიერ მოპოვებული მანდატები არ არის საკმარისი უმრავლესობის მქონე მთავრობის ფორმირებისთვის. კონსერვატორებს მოუწევთ პროგრესის პარტიასთან კოალიციაში შესვლა და მემარჯვენეებთან დათმობებზე წასვლა საბიუჯეტო ხარჯების, გადასახადების და იმიგრაციის საკითხებთან მიმართებით. ამასთან ამ კომპრომისების დაშვების ფონზე კონსერვატორებმა იმაზეც უნდა იზრუნონ, რომ მომავალ კოალიციაში არ მოხდეს კიდევ ორი შედარებით მცირე ზომის ცენტრისტული ორიენტაცია ის პარტიის გაუცხოება. ჩვენ ახალ მთავრობაში მნიშვნელოვანი როლი გვექნება, ხოლო საიმისოდ, რომ საკითხებს ეფექტიანი გადაწყვეტა მოუძებნოთ, პროცესში ოთხივე პარტია უნდა მონაწილეობდესო, განაცხადა პროგრესის ლიდერმა სივ იენსენმა. პროგრესის პარტია სურს ნორვეგიის ნავთობით მოპოვებული სიმდიდრის უფრო დიდი წილის ხარჯვა და იმიგრაციის შეზღუდვა. ამ პარტიის წევრებს შორის ერთ დროს ანდერს ბრეივიკიც იყო, პირი, რომელმაც 2011 წელს 67 ადამიანი დახოცა ლეიბორისტებზე მიტანილი იერიშის დროს. პარტიამ ბრეივიკის ნაბიჯი დაგმო და მის პოზიციებს სრულად გაემიჯნა. ბოლო პერიოდში პროგრესის პარტიამ დიდწილად შეარბილა თავისი რადიკალური რიტორიკა, თუმცა ნორვეგიის ბევრი მოქალაქე ამ პარტიის პოზიციებს მთავრობის შემადგენლობაში შესასვლელად მაინც ექსტრემისტულად მიიჩნევს.
Салуми асатианმა გაგაცნოთ საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე თამშედოებამდე გაგაცნობ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. თქვენ შეგიძლიათ რეალურ დროში ადევნოთ თვალყური ჩვენს გადაცემებს და ასევე განახლებათ საიტს. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.